isticmaalo. Soomaaliya waxaa hadda ka jira isbeddel.
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mimi ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo jioni, Jumatano tarehe 27 Novemba mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika ya Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi. Tupatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, Watanzania wamejitokeza kupiga kura kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, lakini pamoja na hivyo baadhi ya wapiga kura wanalalamika kwamba majina yao hayakuonekana katika daftari la wapiga kura.
Kwa kifupi tu niwaambie, uchaguzi humu hakuna. Kama mlivyoona yale mauzauza ya kwenye uandikishaji, mjue na uchaguzi pia hakuna, kwa sababu sijapata kuona uchaguzi wa namna hiyo.
Na katika taarifa nyingine, mkurugenzi mteule wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika alifariki dunia akipatiwa matibabu nchini India. Spika wa bunge la Tanzania ameeleza hii leo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Sunday Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Katika habari za dunia, mkurugenzi mteule wa shirika la afya duniani kanda ya Afrika alifariki dunia alipokuwa akipatiwa matibabu nchini India. Spika wa bunge la Tanzania ameeleza leo Jumatano. Mipango ya kurejesha mwili wa Dr. Faustin Ndugulile nchini Tanzania aliyekuwa na umri wa miaka 55 inaendelea, Spika Tulia Ackson alisema, na kuongeza kuwa mipango ya mazishi itatangazwa baadaye. Hakufichua maradhi yaliyomsibu Ndugulile. Ndugulile aliwahi kuwa mbunge wa jimbo la Kigamboni katika mji mkuu wa kibiashara wa Tanzania, Dar es Salaam, na pia alikuwa waziri, naibu waziri wa afya kati ya mwaka 2017 hadi 20, na waziri wa habari na mawasiliano hadi mwaka 2021. Takriban wafungwa 4,000 wamechiliwa huru na serikali ya Burundi kama sehemu ya kampeni inayolenga kupunguza jela zilizojaa watu katika taifa hilo la Afrika ya Mashariki, ofisi ya rais ilisema. Rais Evariste Ndayishimiye alitangaza msamaha huo halaiki mapema mwezi huu, akisema utawahusu tu wafungwa wanaoshutumiwa kwa makosa madogo madogo na kuhalalisha hilo kama hatua ya kuokoa gharama. Takriban wafungwa 5,500 kwa ujumla wanastahili kuachiliwa huru kutoka kwenye idadi ya wafungwa ambayo ni zaidi ya mara tatu ya uwezo wao kulingana na takwimu rasmi. Shirika la Amnesty International limesema leo Jumatano kwamba lina ushahidi kwamba polisi wa Angola waliwaua waandamanaji 17 kwa kutumia nguvu kupita kiasi, ikiwa ni pamoja na risasi za moto dhidi ya maandamano ya umma kwa takriban miezi 30. Hakuna hata mmoja wa maafisa au wakubwa wao waliohusika na mauaji hayo ambaye amekabiliwa au afikishwa mbele ya sheria, shirika hilo la kutetea haki za binadamu lilisema katika ripoti ambayo ilishitumu polisi kwa ukandamizaji wa kikatili badala ya kuheshimu haki ya kukusanyika kwa amani. Polisi hawajulikana kwa kuwa wakali katika nchi hiyo yenye utajiri wa mafuta iliyokumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya mwaka 1975 hadi 2002, na karibu miongo minne ya ukandamizaji chini ya sheria ya rais wa zamani Jose Eduardo dos Santos. Rais wa sasa, waziri wa zamani wa ulinzi Joao Lorenzo, alichukua madaraka mwaka 2017 na anatazamiwa kukutana rais wa Marekani Joe Biden atakapozuru nchi hiyo mwezi ujao. Na makamu rais wa Namibia alikuwa miongoni mwa watu wa kwanza waliopiga kura siku leo Jumatano kwenye uchaguzi ambao unaweza kufanya awe kiongozi wa kwanza mwanamke katika taifa hilo la kusini mwa Afrika, japokuwa chama chake tawala cha SWAPO kinakabiliwa na upinzani mkali tangu kuwepo madarakani kwa miaka 34 sasa. Patrick Nduimana anatuarifu zaidi.
Natumbo Nandi Ndaitwa mwenye umri wa miaka 72, mwanasiasa mkongwe katika chama tawala cha SWAPO, alipiga kura katika mji mkuu Windhoek, huku kukiwa foleni ndefu ya watu nje ya vituo vingi vya kupigia kura katika nchi hiyo kubwa yenye idadi ndogo ya watu. Nandi aliwataka wapiga kura 1.5 milioni waliojiandikisha kufika kwenye vituo vya kupigia kura kabla ya vituo hivyo kufungwa saa 3 usiku. SWAPO imetawala katika nchi hiyo yenye utajiri wa madini tangu ijipatie uhuru mwaka 1990, lakini kutokana na malalamiko kuhusu kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira na ukosefu wa usawa, Nandi Ndaitwa anaweza kulazimika kuingia kwenye duru ya pili ya uchaguzi ikiwa atashindwa kupata zaidi ya 50% za kura. Mmoja kati ya wapinzani wake wakuu ni Panduleni Itula mwenye umri wa miaka 67, daktari wa zamani wa meno na wakili ambaye alianzisha chama cha The Independent Patriot for Change, IPC, baada ya kukihama chama cha SWAPO. Itula aliwaambia waandishi wa habari kwenye kituo cha kupigia kura mjini Windhoek kwamba ana matumaini kuwa chama chake kitakishinda chama tawala kwa mara ya kwanza katika historia ya taifa hilo la kusini mwa Afrika. Kuna uwezekano wa kufanyika duru ya pili, amesema Henning Melba kutoka taasisi ya Nordic Africa kwenye chuo kikuu cha Uppsala nchini Sweden. Duru ya pili inaweza kufanyika ndani ya siku 60 baada ya kutangazwa kwa matokeo ya duru ya kwanza Jumamosi.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani amekutana na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis leo asubuhi na kuzungumzia vita vya Mashariki ya Kati na Ukraine, miongoni mwa masuala mengine ya siasa za kikanda. Anthony Blinken amekutana na Papa Francis kwa mazungumzo ya amani baada ya miaka 4 tangu walipokutana na kuwa na ukumbusho mzuri. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi 7 tajiri duniani G7 wamekuwa wakikutana Italia katika muda wa siku 2 zilizopita kujadiliana kuhusu mbinu bora zaidi ya kuisaidia Ukraine na hali ya baadaye ya Gaza. Blinken amewaambia waandishi wa habari kwamba anaamini kuwa makubaliano ya kusitisha vita kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah yanaweza kupelekea kupatikana amani katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Idadi kubwa ya wasafiri watarajiwa katika viwanja vya ndege hapa Marekani wakisafiri kuadhimisha sikukuu ya kutoa shukrani. Maafisa wa usalama kwa ajili ya wasafiri wanatarajia kuwashughulikia wasafiri kati ya milioni 2.8 na milioni 2.9 kati ya Jumanne na Jumatano, ambapo wasafiri milioni 2.5 walisafiri siku ya Jumatatu. Idadi kubwa ya wasafiri imeshuhudiwa katika uwanja wa ndege wa kitaifa Ronald Reagan mjini Washington DC hii leo Jumatano, siku moja kabla ya sikukuu ya kutoa shukrani. Kwa wastani kuna safari za ndege zipatazo 4,500 kila siku. Inakadiriwa kwamba jumla ya wasafiri wapatao milioni 80 watasafiri kati ya jana Jumanne na Jumatatu ya wiki ijayo, ikiwapo idadi kubwa ambao wanatumia magari. Maafisa wa Ukraine walisema hii leo Jumatano kwamba vikosi vya Russia vilirusha ndege zisizo na rubani 89 katika wimbi la mashambulizi ya usiku kucha ambayo ilipelekea watu watatu kujeruhiwa katika mji mkuu wa Ukraine wa Kiev. Seri Popko, mkuu wa utawala wa kijeshi wa jiji la Kiev, alisema kwenye mtandao wa Telegraph kwamba mabaki yaliyoanguka kutoka kwenye ndege isiyo na rubani iliyoharibiwa yaliharibu jengo moja. Vikosi vya ulinzi vya anga vya Ukraine vilitungua ndege isiyo na rubani 36 kati ya 89, jeshi la nchi hiyo lilisema. Wizara ya ulinzi ya Russia ilisema siku ya Jumatano kwamba ilitungua ndege 25 za Ukraine zisizo na rubani huko Black Sea na Crimea inayokaliwa na Russia. Na walinda amani kutoka Korea Kusini walio katika kikosi cha amani cha Umoja wa Mataifa wamepewa tuzo kwa kazi njema ya kujenga miundombinu muhimu ya Sudani Kusini. Wanajeshi hao wamekuwa mstari wa mbele katika ujenzi wa miundombinu nchini Sudani Kusini. Kazi hiyo ni pamoja na barabara kutoka mji wa Bor hadi Pibor yenye urefu wa kilomita 183.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Maelfu na maelfu wa Lebanon waliolazimika kuhama makazi yao kutokana na vita kati ya Israel na Hezbollah wameanza kurudi katika makazi yao, wakati makubaliano ya kusitisha mapigano yakianza kutekelezwa hapo saa 10 alfajiri. Abdul Shakur Abud amezungumza na Rabi Ibrahim, mchambuzi wa masuala ya kimataifa kutoka Dar es Salaam, na kumuuliza kwanza jinsi nchi za Afrika Mashariki zimechukulia makubaliano hayo.
Huko kwetu ni sawa nadhani na maeneo mengine duniani ambayo kuwa bado mchanganyiko wa hisia na mawazo tofauti ya watu, hasa kuamini kuwa haya makubaliano ni kweli kuwa yatakuwa halisi au yatakuwa makubaliano ya muda gani, na hata baadhi ya watu wengine wakihoji kuwa vipi upande wa pili wa Gaza kule, mbona inaonekana hasa ilikuwa ni kule. Lakini wengi wanafikiria kuwa mtiririko wa mashambulizi ambayo yalianza mwanzo wa wiki kuanzia Jumatatu kati ya pande zote mbili, upande wa Israel na upande wa Hezbollah, bado yanaleta mashaka, kwa sababu ni Jumatatu, Jumanne, Jumatano wanafika kwenye makubaliano ya usitishaji wa vita. Kwa hiyo bado maswali ni mengi kuwa mwelekeo wa usitishaji wa vita na vitendo vinakuwa viko tofauti, kwa sababu unafahamu mwelekeo wa usitishaji huo unaonyesha kama ishara kuwa sasa watu kama wote wameshuka, wameanza, lakini wanaenda kusitisha vita hali ya kuwa wakiwa kwenye kiwango cha juu kabisa cha uhasama na visasi. Kwa hiyo maswali ni mengi sana.
Lakini wengine watasema kwamba pengine hii ilikuwa ni kumaliza kabisa, kumaliza yale yaliyobaki Israel. Netanyahu alisema anataka kumaliza kabisa Hezbollah kama alivyomaliza Hamas, ndio maana amefanya dakika ya mwisho akijua kwamba makubaliano yatapatikana.
Ni vigumu kuamini kama kweli inaweza kuwa unamaliza, kwa sababu ukiangalia kuwa mfano taarifa ambazo jeshi la Israel liliwahi kutoa, hasa baada ya waziri mpya wa ulinzi Israel Katz kuingia, alisema kuwa walikuwa wamemaliza nguvu ya Hezbollah hasa kwa kuangamiza silaha zao na vitu vyao kwa zaidi ya 80%, kuwa uwezo ulikuwa umeshuka. Lakini tulichokiona Jumatatu, roketi nyingi sana na makombora ambayo yalipiga maeneo mbalimbali ya Israel. Kwa hiyo hilo linaweza likabaki vile, lakini uwezo unaonyesha bado pande zote zimekuwa na uwezo wa kushambuliana.
Je, kuna uwezekano makubaliano haya yatapelekea kupatikana makubaliano ya Gaza?
Bila shaka hilo limekuwa liko wazi na limekuwa likizungumzwa, na hasa watu wa upande wa pili, upande wa washirika wa Hezbollah, wamekuwa wanaakisi kuwa katika makubaliano hayo kuna hicho kifungu ambacho kinaruhusu sasa mazungumzo yaendelee hata katika kipindi hiki cha usitishaji, licha ya kuwa upande wa Israeli hawajazungumza kabisa hilo. Na Netanyahu jana alisema kuwa tunafurahia kuwatenganisha kati ya Hezbollah na Hamas, kuwatenganisha, lakini kauli ya Biden iliyofuata baadaye inaonyesha tofauti sawasawa na kauli ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Blinken, na yenyewe imeonyesha tofauti. Wote wamezungumza kuhusu uwezekano sasa wa ufikishaji wa Gaza. Kwa hiyo inaweza ikaakisi ukweli kuwa katika haya makubaliano yaliyofikiwa, unawezekana kabisa kuna kifungu ambacho kinawalazimisha sasa kuwa ni lazima tuende tukazungumze sasa kuhusu Gaza, kwa sababu ukirudi nyuma, hawa msimamo wa Hezbollah umekuwa uko wazi sana kwa hili kuwa wao wanasema sisi vita yetu inaakisi vita ya Gaza, maanake kuwa tunasema sisi tuko pamoja na watu wa Gaza. Sasa kama hawakuwekewa kifungu kinawahusu watu wa Gaza, kwa nini wamekubaliana na usitishaji? Kwa hiyo unaweza ukahisi kabisa kuwa inawezekana kifungu kimewekwa, lakini hakijatangazwa kwa sababu maalum kuwa kisijulikane, lakini inaonyesha kuna dalili kuwa mazungumzo ya upande wa Gaza yanakuja hivi karibuni.
Ni Rahbi Ibrahim akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Tuelekee huko nchini Tanzania, ambapo raia wa Tanzania wamejitokeza leo kupiga kura katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Hata hivyo, zoezi hilo limegubikwa na malalamiko kutoka kwa baadhi ya wapiga kura. Baadhi ya wananchi wamelalamikia changamoto ya majina yao kutosomeka au kutoonekana kabisa katika daftari la wakazi licha ya kujiandikisha kwa wakati. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani anayoripoti kamili.
Wananchi wanasema changamoto kubwa walioipata wakati wa kupiga kura ni kutokuwepo kwa baadhi ya majina ya wapiga kura waliojiandikisha katika daftari la wapiga kura, hali inayohatarisha haki ya kidemokrasia wananchi kushiriki kikamilifu katika uchaguzi. Abdalla Farjala, mmoja wa wananchi hao, mkazi wa Magomeni, amesema kutokana na majina kutoonekana katika daftari la wapiga kura, baadhi ya wananchi wamekuwa wakipiga kura bila majina yao kuwepo kwenye daftari hilo, suala linalopelekea hata wasio na sifa kupiga kura. kura.
Kwa kifupi tu niwaambie, uchaguzi humu hakuna. Kama mlivyoona yale mauzauza ya kwenye uandikishaji, mjue na uchaguzi pia hakuna. Kwa sababu sijapata kuona uchaguzi wa namna hiyo. Watu wanaingia kupiga kura bila ya majina yao kuwepo kwenye daftari. Na maelekezo hayo wanatoa ni wasimamizi wenyewe, wasaidizi wa uchaguzi.
Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, imeelezea kuwepo kwa viashiria vya udanganyifu kwenye uchaguzi huo kutokana na kukamatwa kwa karatasi za kura ambazo zinaonyesha kura imeshapigwa katika baadhi ya vituo vya kupigia kura. Grace Omari, mmoja wa wananchi, amesema baadhi ya wapiga kura waliokuwa wakihitaji msaada wa kusaidiwa kuelekezwa namna ya kupiga kura, baadhi ya wasimamizi wametumia nafasi hiyo kuwaelekeza wapiga kura mtu wa kumchagua.
Nimekuja na mtoto wangu ndo katimiza miaka 18, anatakiwa kupiga kura. Na kanuni inasema mtu ambaye anaweza kumsaidia yule, kwa sababu hajui hajawahi kupiga kura, wa kumsaidia ni mtu tu mwingine amombe kumwandikia. Lakini wanakuambia wasimamizi ndio wanataka yeye amwandikie, wamchagulie mtu ambaye anatakiwa mpigie kura, ndio alichomfanyia mwanangu.
Hata hivyo, baadhi ya wananchi ambao majina yao yamekutwa katika daftari la kupiga kura wamepongeza zoezi hilo kwa kuwepo na usalama wa kutosha, na hivyo kuashiria dalili njema kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2025, kama anavyoeleza Amina Abbas, mmoja wa wananchi hao.
Zoezi lilienda vizuri, nimekuja nimeona jina langu na tayari nishapiga kura. Ambao wapo nyumbani, ningewaomba wasogee karibu waje wapige kura. Namna zoezi lilivyoenda vizuri, hata nimepata hamasa, mwakani nitaendelea kupiga kura.
Katibu wa halmashauri kuu ya CCM Amos Makala amesema ameridhishwa na utulivu wa uchaguzi, akieleza kuwa hakuna prukushani zozote zilizoripotiwa. Hata hivyo, ACT Wazalendo kupitia msemaji wake wa uchaguzi wa serikali za mitaa Rahma Mwita imelalamikia uvunjifu wa kanuni na taratibu na kuzitaka mamlaka husika kuchukua hatua kuhakikisha uchaguzi huru na haki. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Tukielekea nchini Kenya, ni kwamba mahakama kuu ya nchi hiyo Jumatano imeamuru serikali ya Rais William Ruto kuwasilisha ushahidi kuthibitisha kufuatwa kwa mikataba iliyozua utata na kampuni ya India ya Adani Group Holdings, ambayo ingewezesha kampuni hiyo kujenga na kuendesha miradi kadhaa muhimu ya kusambaza umeme pamoja na upanuzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Kennedy Wandera anaarifu zaidi kutoka Nairobi.
Jaji Bahati Mwamuye wa mahakama hiyo, ambaye pia ametoa agizo la kuzuia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kuingia mkataba wowote au makubaliano yoyote ya kimkataba na kampuni hiyo ya India ya Adani Group Holdings, ameiamuru serikali ya Rais Ruto kuwasilisha ushahidi mbele yake unaothibitisha kuwa kweli Ruto amefuta mikataba hiyo na kusitisha shughuli zilizokuwa zinaendelea za manunuzi na utoaji wa kandarasi kufuatia ripoti mpya za kushtakiwa kwa Adani na washirika wake jijini New York nchini Marekani kuhusu majukumu yao katika mpango wa ulagai wa mabilioni ya dola. Vile vile, mahakama hiyo imeagiza Adani Group Holdings kuwasilisha mbele yake ushahidi wa hali halisi kuonyesha kuwa ni kweli Ruto alikatiza makubaliano hayo. Aidha, jaji huyo ametoa maagizo ya muda ya kukomesha serikali ya Kenya kuingia mkataba wowote na Adani, na pia kuizuia Adani kuchukua udhibiti wa uwanja wa ndege wa JKIA na mali yake hadi kesi iliyowasilishwa mahakamani isikilizwe na kuamuliwa. Mahakama pia imewaagiza za mawaziri wa barabara, mamlaka ya viwanja vya ndege nchini Kenya na usimamizi wa uwanja wa ndege wa JKIA kutotekeleza ushirikiano huo kati ya serikali ya Kenya na Adani Group Holdings. Makamu rais wa zamani wa Kenya Kalonzo Musyoka, wakili na kiongozi wa chama cha kisiasa cha Wiper Democratic, ambaye anawakilisha makundi kadhaa yaliyowasilisha maombi ya kukatizwa kwa ushirikiano huo kati ya Adani na serikali ya Kenya, amesema kuwa walalamishi wanataka maelezo zaidi kuhusu ni nani katika serikali ya Ruto alilipa kwa nini na Adani aliyeleta kampuni hiyo nchini Kenya, na ni kiasi gani cha fedha kilichotolewa kwa maafisa wa serikali ya Kenya.
We believe that a lot of money was paid to Kenyan officials here. They will not go away without us exposing them.
Aidha, bwana Musyoka anaeleza kuwa mpaka sasa hakuna ushahidi kuonyesha kuwa agizo la Rais Ruto la kugairi kandarasi hiyo limefanyika.
Whatever was cancelled, those things need to be brought before the court. We want to assure Kenyans that we are seized of this matter.
Pia chama cha wanasheria nchini Kenya LSK na tume ya kutetea haki za kibinadamu vimewasilisha kesi mahakamani kupinga uamuzi wa serikali wa kukodisha uwanja wa ndege wa JKIA kwa kampuni hiyo ya India, wakisema kuwa ni sawa na jaribio la utekaji wa serikali ya Kenya. Je, uamuzi huu wa mahakama kutaka serikali kuwasilisha ushahidi unatajwa vipi? Paul Masese, mfuatiliaji wa masuala yanayofungamana na uongozi nchini Kenya, anaeleza.
Kiona kwamba wengi wanadai kujua ni nini inaendelea serikalini. Kimsingi sheria yetu ya nchi imetupea hilo jukumu kwamba sisi kama raia sharti tuwajibike na tudai uwajibikaji kwa serikali. Kwa hivyo kimsingi ni kwamba ni jukumu letu kama wananchi kudai uwajibikaji wa serikali.
Pendekezo lilokuwapo la makubaliano ya ubia kati ya serikali ya Kenya na Adani kuhusu mpango tatu uliopendekezwa wa serikali wa kukodisha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kwa kampuni hiyo kusimamia shughuli zake zote kwa miongo mitatu lilikuwa limembana Ruto kutokana na pingamizi za umma zilizokuwa zimezidi. Pia serikali ya Kenya kupitia wizara ya kawi tayari ilikuwa imetangaza utiaji saini mkataba wa shilingi bilioni 95.7 sawa na milioni 736 dola za Kimarekani kutengeneza, kufadhili, kujenga na kuendesha gridi nne muhimu za upokezaji umeme na vituo vidogo vya umeme kote nchini Kenya, kuimarisha usambazaji wa umeme na kuondoa matatizo ya mara kwa mara ya ukosefu wa umeme wa uhakika ili kusaidia ukuaji wa uchumi wa nchi na matarajio ya viwanda. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Karibu msikilizaji katika makala ya afya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Jina langu ni Mary Mgawe. Na hivi leo basi tunazungumza na Dr. Mbaruk Saif kutoka kitengo cha kifua kikuu, mratibu wa kifua kikuu na ukoma halmashauri ya Dar es Salaam. Na tunazungumzia kuhusu maswala ya kifua kikuu. Karibu sana daktari katika kipindi chetu.
Asante sana dada Mary.
Basi kwa kuanza tu, msikilizaji angependa kujua kwamba ugonjwa wa kifua kikuu unaweza ukawa unafahamika, lakini ugonjwa huu unatokana na nini na unawapata watu mara nyingi wa aina gani?
Ugonjwa wa kifua kikuu, kwanza lazima tufahamu kwamba ni ugonjwa wa kuambukiza unaosababishwa na bakteria ambao huweza kusambaa kutoka kwa mtu ambaye hajaanza matibabu, kwa maana mgonjwa wa kifua kikuu ambaye hajaanza matibabu kwenda kwa mtu mwingine ambaye atakuwa yuko jirani na huyo mgonjwa. Hivyo mgonjwa huyo anapokohoa ama kupiga chafya huweza kurusha vile vimelea vya kifua kikuu kwenye hewa, na mtu ambaye atakuwa karibu basi huvivuta kupitia mfumo wake wa hewa na hivyo kuweza kutengeneza ugonjwa hapo baadaye. Lakini unaweza kuambukizwa ugonjwa huu wa kifua kikuu lakini ukachukua muda mrefu bila kuugua au kuonyesha dalili, au inawezekana ukaweza kuishi maisha yako yote bila kuonyesha dalili ama kuugua, na hii inatokana na kinga yako ya mwili. Pale ambapo kinga yako ya mwili itakuwa iko imara, basi vimelea vile vinaweza kushikiliwa na kinga yako ya mwili na hivyo kutokuwa na uwezo wa kuzaliana na kutengeneza ugonjwa.
Kwa maana hiyo basi vijidudu vinaweza vikaingia katika mwili wa binadamu na kukaa kwa muda mrefu bila hata kuweza kutambua kwamba una ugonjwa huu.
Kabisa, ni kweli kabisa.
Na je, madhara yake ni nini?
Kwa yule ambaye kinga yake ya mwili itakuwa iko imara, anapovuta vile vimelea na kuingia katika mwili wake na vikao vimeshikiliwa na kinga yake ya mwili, hatakuwa na madhara yoyote, kwa maana kwamba hatakuwa na dalili yoyote, lakini hatohitaji matibabu wala hana uwezo wa kumwambukiza mtu mwingine. Lakini yule ambaye sasa baada ya vimelea kuingia katika mwili na kinga yake ikawa imeshuka kwa namna moja au nyingine, aidha ni kutokana na magonjwa nyemelezi kama vile HIV ambao ni moja katika magonjwa yanayoshusha kinga ya mwili, lakini hata wagonjwa ambao wana kisukari, wagonjwa ambao wana saratani, hawa ni makundi ambayo kinga zao za mwili zinakuwa ziko chini. Lakini pia watoto wadogo au ama wazee ambao wameshakuwa zaidi ya miaka 60 kinga zao zinakuwa zimeshaanza kushuka. Hivyo wanapoambukizwa uwezekano wa vimelea vile kushindikana kushikiliwa na kinga ya mwili na hivyo kuweza kuzaliana na kuleta ugonjwa. Yeah.
Na je, tiba yake ni ipi?
Ugonjwa wa kifua kikuu ama wengine wanasema TB unatibika, na matibabu yake huchukua kati ya miezi 6 hadi miezi 12 kutokana na aina ya TB ya kifua kikuu mgonjwa ambayo atakuwa nayo. Na matibabu haya ya miezi 6 na 12 huwa yamegawanyika katika awamu mbili. Awamu ya kwanza ni dawa mseto ambazo ni mchanganyiko wa dawa aina 4 maalum kwa ajili ya kutibu kifua kikuu ambazo mgonjwa atatakiwa kumeza kila siku kwa miezi hii miwili. Baada ya miezi miwili ataendelea na dawa mseto, dawa mchanganyiko za kifua kikuu ambazo ni dawa mbili ambazo ataendelea nazo kwa miezi minne ama miezi kumi kulingana na aina ya TB ambayo atakuwa nayo. Na yule ambaye anatibiwa kwa miezi 12 ni kwamba ni wale ambao wana TB labda ya kwenye damu, tunasema miliary TB, lakini wenye TB za mifupa na wenye TB ya moyo. Haya ni makundi ambayo unapopata TB ya aina hiyo basi matibabu yake yanakuwa ni ya muda mrefu. Lakini TB za mapafu na TB nyingine labda za matezi matibabu yake huchukua miezi 6.
Nikushukuru sana Dr. Mbaruk Saif, mratibu wa kifua kikuu na ukoma halmashauri ya Dar es Salaam. Shukrani msikilizaji kwa nasi siku ya leo. Unaitwa Meri Mgawe na kusii sana uendelee kusikiliza kipindi kingine katika makala ijayo. Asante.
Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na Sandy Shomari, kwa pamoja tuna wageni kiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Mwezi Septemba, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liliidhinisha upya ujumbe wa usalama wa kimataifa unaoongozwa na Kenya, MSS, kwa Haiti kwa miezi 12 ili kusaidia polisi wa Haiti kumaliza ghasia kali za magenge ambayo yameikumba Haiti kwa miaka mingi. Oktoba, Leslie Voltaire, mkuu wa sasa wa baraza la uraisi wa mpito wa Haiti, aliomba rasmi MSS ibadilishwe na kuwa operesheni kamili ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa. Shauri hilo litalazimika kupigiwa kura na baraza la usalama. Marekani inaunga mkono kwa juhudi hizo. Katika kikao cha baraza la usalama cha Novemba 20, naibu mwakilishi wa Marekani wa Umoja wa Mataifa Dorothy Shea alisisitiza haja ya baraza la usalama kuzingatia wito wa serikali ya Haiti kuhakikisha uendelevu katika vita dhidi ya ghasia na uvunjaji sheria nchini Haiti. Alibainisha kuwa katikati ya Novemba, baraza la kudumu la Umoja wa Mataifa ya Amerika lilipitisha azimio la kuunga mkono mabadiliko hayo. Sasa tumesikia kuhusu msaada wa kuhamishia kuwa operesheni ya kulinda amani kutoka kwa serikali mwenyeji, uongozi wa misheni ya MSS na wachangiaji wa kanda inayowakilisha sauti katika ukanda wote wa kusini mwa dunia. Ni wakati wa baraza la usalama kuchukua hatua za awali ili kutimiza maombi ya Haiti ya kusaidia kurejesha usalama kwa watu wa Haiti. Naibu Balozi Shea amesifu vikosi jasiri vya Kenya, Jamaica, Belize na Bahama vya MSS kwa juhudi zao za kusaidia polisi wa Haiti, kusaidia kulinda wakazi, kusaidia kukamata silaha na kusaidia kufukuza magenge katika maeneo kadhaa. Alisisitiza kuwa mabadiliko kutoka MSS hadi operesheni ya kulinda amani itarahisisha ujumbe wa MSS na nchi zinazoiunga mkono kuchukua fursa ya miundo mbinu iliyopo ya Umoja wa Mataifa ya usaidizi wa kifedha, wafanyakazi na vifaa, pamoja na ufadhili unaotabiriwa na endelevu. Marekani ina imani kwamba baraza hili linaweza kukusanyika tena ili kutoa majibu yetu kwa mzozo wa Haiti na kuamua jukumu linalofaa la operesheni ya kulinda amani inayoweza kushughulikia ipasavyo muktadha wa sasa wa kujifunza kutoka kwake masomo ya nyuma na kuepuka madhara ya kurudia makosa. Hebu tuzingatie ridhaa ya nchi mwenyeji na hamu yake ya utulivu, usalama na suluhisho la kisiasa linaloongozwa na Haiti kupitia uchaguzi huru na wa haki haraka iwezekanavyo. Tukifanya hivyo, amesema naibu balozi Shea, umoja wetu utatuma ujumbe mzito kwa watu wa Haiti na dunia nzima imesimama pamoja nami. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.